Profeetta Aamos, siis todella profeetta Aamos, on tallentanut pieneen kirjaansa Jumalan kertoman vertauksen, joka sattuvasti kuvaa Jumalan armon ja valtakunnan osaa tässä maailmassa. Kyseisessä Aamoksen kohdassa luemme: näin sanoo Herra, niin kuin paimen saa temmatuksi leijonan kidasta vain pari koipea tai palan korvaa, niin pelastuu israelilaisista vain rippeet. Aamos 3.12. Oikeastaan tämä kuva paimenesta, leijonasta ja lampaasta antaa jo melko kattavan selvityksen meidän aiheestamme, armon merkityksen kirkastuminen Uudessa testamentissa ja nyt. Jos nimittäin on niin, että paimen saa, ja me nyt ajattelemme paimenella Uuden testamentin näkökulmasta tietysti Kristusta. Jos on nimittäin niin, että paimen saa pelastetuksi vain rippeet, se merkitsee sitä, että armon merkitys on kirkastunut vain rippeille. Sillä ne, joille armo kirkastuu, pelastuvat. Mutta jos vain rippeille kirkastuu armo, niin vain rippeet voivat pelastua. Armon merkityksen kirkastuminen kulkee käsi kädessä pelastumisen kanssa. Tässä me nyt kohtaamme erään Raamatun merkillisistä ja myös hyvin tärkeistä opetuksista. Raamatun mukaan jäännös pelastuu, rippeet pelastuvat, armo kirkastuu vain pienelle joukolle. Tai sanoaksemme sen varovaisemmin, vähemmistölle. Tämä on riipaiseva Raamatun sana, joka pitäisi ehkä enemmän olla meidän mielessämme juuri sen kauhistuttavuuden takia. Ajatus siitä, että vain jäännös pelastuu, antaa pelastukselle sen vakavuuden, mikä pelastukselle kuuluu antaa. Ei ole mikään itsestäänselvyys kenellekään. Se ei ole jonkinlainen läpihuutojutun tapainen helppo asia. Siinä ollaan tekemisissä kuoleman vakavien asioiden kanssa. Kyse ei ole Jumalan haluttomuudesta pelastaa. Ei sinne päinkään. Eikä ole kyse Jumalan nihkeydestä armahtaa jonkinlaisesta kuin itsekkyydestä, rajojen vetämisestä, ettei nyt menisi liian pitkälle. Näitä piirteitä ei Jumalassa pelastuksen suhteen ole. Kyse ei ole liioin evankeliumin sisältämästä vaikeista ehdoista, koska evankeliumi on juuri ehtojen vastakohta. Evankeliumi on sitä, että vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi. Evankeliumi kaataa kaikki ehdot, kumoaa kaikki ehdot, torjuu kaikki ehdot, kävelee kaikkien vaatimusten ylitse. ja tuo pelastuksen lahjaksi, ilmaiseksi. Kysymys on siitä, että Jumalan armon evankeliumi kelpaa niin pienelle osalle ihmisistä. Tämän takia tässä ei sisäinen itku ole kaukana, kun ajattelee Jumalan armon suuruutta ja sitä, että siitä puuttuvat kaikki ehdot ja vaatimukset sinun suhteen, ihmisten suhteen. Ja kun sitten tätä Jumalan armon suuruutta vertaa pelastuneiden määrän pienuuteen niin, että Raamattu toistavasti puhuu jäännöksestä. Rippeistä. Ei se repiisisi kuntaa. Tarkoituksemme ei nyt ole tutkia Raamatun oppia jäännöksestä. Mutta Aamoksen kirjan vertaus on aiheemme kannalta kyllä tärkeä. Kuten sanottu, asia nousee yhä uudelleen esille Raamatun kirjoissa. Ajatelkaamme esimerkiksi Noan perhettä. 8 henkeä pelastui vedenpaisumuksesta arkissa, kuka ties kuinka suuresta ihmisjoukosta. Rippeet. Voi sanoa, että Aamoksen profetia, vaikka se tuli paljon myöhemmin, niin se oli totta Noan kohdalla. Pelastuu vain rippeet. Tai muistamme Abrahamia, joka rukoili Sodoman puolesta, suuri kaupunki. Kuka tietää, kuinka monta tuhatta tai 10 000 ihmistä sillä asui. Ja Jumala lupasi pelastaa kaupungin, jos löytyisi 10 vanhurskasta. Ja tämä on tämä Jumalan ripeajatus. Ja samalla tulee esille rippeiden merkitys. Lopulta siinä kävi niin, että Loot yksin kaupungin asukkaista pelastui. Jäännös tässä tapauksessa supistui 1 ihmiseen. Israelin kansa pelastui Egyptin orjuudesta, koko kansa. Mutta sitä seuranneen erämaavaelluksen aikana lähes koko pelastunut sukupolvi tuhoutui erämaassa. Ja Paavali kirjoittaa heistä, kaikki he söivät samaa hengellistä ruokaa, joivat samaa hengellistä juomaa. He joivat siitä hengellisestä kalliosta, joka kulki heidän mukanaan. Tämä kallio oli Kristus. Kaikki hyvin. Mutta sittenhän Paavali jatkaa. Mutta useimmat heistä Jumala hylkäsi. Kohtasihan heidät tuho erämaassa. Niin heistä tuli meille varoittava esimerkki, sanoo Paavali. Profeetta Jesaja on yksi profeetoista, joka puhui paljon jäljelle jäävästä jäännöksestä. Hän on oikein semmoinen jäännösprofeetta. Mulla on tässä toista riviä Raamatun kohtia, jotka pelkästään hänen kirjastaan poimittu. Vanhan testamentin loppua kohden puhe jäännöksestä tulee yhä useammin esille. Hesekiel, Daniel, Joel, Sefania, Sakaria, Miika puhuvat kaikki Jumalan kansan jäännöksestä, joka vain jää, joka siis joka lopulta on. Vanhan testamentin ehkä pessimistisimmät ajatukset jäännöksestä välitti profeetta Jeremia. Hänen julistuksessaan tuntuu joskus siltä, kun jäännöksenkin säilyminen olisi epätodennäköistä ja liian paljon sekin. Hänen 40 vuotta kestänyt saarnaaja työnsä ei näytä tuottaneen mitään tulosta, eikä johtaneen ketään Jumalan tuntemiseen. Jumalakaan ei näytä enää ylläpitäneen toivoa. Ajatelkaa esimerkiksi Jeremia 6:9. Näin sanoo Herra Sebaot, ja kuunnelkaa nyt, viimeisetkin, siis tämän nythän puhutaan jäännöksestä, viimeisetkin, jotka ovat jäljellä, korjataan pois. Ja tässä ei tarkoita nyt, että ne pelastetaan, vaan nekin hävitetään. Niin kuin viinin jälkikorjuussa viimeisetkin rypäleet viedään. Siis tässä alkaa olla sen psalmin 88 tuntoja, josta Paavo äsken puhui. Ei ole niin kuin mitään. Ja sitten kun ei ole enää mitään, niin sitten otetaan sekin vielä. Sitä mielessään pohtii. Tällaisia aikoja me elämme nyt myös Suomessa. Ja kun sitä antaa, jos sitä antaa ajatuksen sillä tavalla kulkea, niin päätyy kyllä psalmin 88, ei vain oman mielettömän syyllisyyden takia, vaan koko tämän Sionin takia. Ja koko tämän maan takia. Mutta onneksi jäännökseen liittyy myös Jumalan lupauksia. Ystävät, siinä on meidän toivomme. Ja tässä yhteydessä tahdon ottaa esille 3 Raamatun kohtaa. Jesaja 6. Ja sisältää tuon murskaavan synkän näkökulman luopumuksesta ja tuhoutumisesta. 6:13. Jos väestä on jäljellä vaikka 10, siis jäännös. Vielä sekin raastetaan maasta. Kaadetaan niin kuin puu, niin kuin tammi. Tässä siis hän on hyvin lähellä tätä Jeremia-ajattelua siitä, että kaikki menee. Mutta sitten tulee tämä jatko. Mutta puustakin jää kanto. Siinä on se jäännös. Kuka antaa kannolle arvon? Jumala. Puustakin jää kanto ja siitä kannosta kasvaa pyhien suku. Eivät ehkä ole ihan inhimillisen ajattelun mukaisia ajatuksia. Ystävät, aavistan, että tässä on Jumalan ajattelusta jonkunlaisia varjomaisia viestejä, joita meidän kannattaa ottaa talteen ja varteen. Toisen kohdan otan Jeremialta, joka siis toisenaan tuntuu epäilevän jäännökseenkin henkiin jäämistä. Jeremia 31:7 tuolla taululla. Näin sanoo Herra, kansa, joka pääsi miekkaa pakoon, sai armon. Näin sanoo Herra. Kiittäkää Herraa, kaikukoon kaikkialla huuto. Nyt sinä, Herra, pelastat kansasi. Ja nyt siinä ei ole pistettä. Nyt sinä pelastat kansasi kaikki, jotka ovat jäljellä. Siis pelastus menee niin kuin koko ajan sinne jäännökseen. Se on tuolla valkokankaalla näkyy se Raamatun kohta. Pelastat kansasi kaikki, jotka ovat jäljellä. Eli jäännökseen liittyy lupauksia, sitä minä olen tässä sanomassa. Ja ottamassa muutaman esimerkin. Jumalan valtakunta ei siis ole suuri. Se näyttää tuhoutuvan kuin kaadettu puu. Mutta kaadetusta puustakin jää kanto ja kannosta kasvaa jäännös. Ja jossakin vaiheessa toteutuu tämä Jumalan nyt-sana, joka on tuossa Jeremian lauseen ensimmäisenä. Nyt sinä, Herra, pelastat. Tulee näitä Jumalan nyt-hetkiä, joita kukaan ei voi häneltä vaatia ja kerjätä, että se hetki on nyt ja nyt alkaa. Vaan hän ne antaa, kun antaa. Nyt sinä pelastat kansasi, kaikki, jotka ovat jäljellä. Kolmas kohta, johon haluan viitata, on apostolin Paavalin roomalaiskirjeestä. Luvussa 6 Paavali kertoo profeetta Eliaan aikanaan valittaneen Jumalalle. Herra, he ovat tappaneet sinun profeettasi ja hajottaneet sinun alttarisi. Minä yksin olen jäljellä. Siis profeetan käsitys, vilpitön käsitys oli se, että jäännös, jäljelle jääneet rippeet oli hän yksin. Niin kuin aika ajoin Jumalan kansan historian kuluessa on käynyt ennenkin. Minä yksin olen enää jäljelle ja he tavoittelevat minunkin henkeäni. Siis tässä on taas se Jeremian niin kuin täys nihiloiva ajatus, siis täystuhoa ajatus, että se jäännöskin hävitetään. He tavoittelevat minunkin henkiä, joka olen nyt se viimeinen, se jäännös. Joo, no siinä on sitten virhe, jota me en nyt pysty vastaamaan siihen, mutta se löytyy sitten, kun kotona katsotte. Elian valitan, että tuossa on nyt siis virhe, se 6 on 11. Ja sitten Paavali lainaa Jumalan vastausta Eliaan epätoivoiseen rukoukseen, tai mitä tuo nyt sitten on, valitukseen. Jumala sanoo, minä olen jättänyt itselleni 7000 miestä, jotka eivät ole polvistuneet Baalin edessä. Jäännös oli siis olemassa, ja se oli suurempi kuin profeetta oli ymmärtänyt sinä hetkenä. Mutta tämä jäännös oli hajallaan maassa, ja profeetankin oli vaikea nähdä sitä. Ja tässä on yksi sellainen päivän ongelma ja meidänkin aikamme ongelma. Siis jäännös ei koskaan häviä. Siis se pelko on... Saattaa Jumalan lapsille ja profeetoilla olla hetkittäin, että se jäännöskin häviää, mutta se ei koskaan häviä. Mutta niin kuin Elian kohdan aikana se oli niin hajallaan. Siis siellä täällä yksi ja tuolla kaksi ja näin, että se ikään kuin tulee esille. Ja Jumala näkee sen. Kun hän näkee kaikki lapsensa. Mutta ihmiset eivät välttämättä tiedä toisistaan, että tuolla on ja tuolla on yksi. Ja Sodan kylässä on yksi, ja Utsjoella on yksi, ja Kilpisjärvellä on kolme. Ja Joensuussa on niin ja näin. Älkää ottako näitä lukuja muuta kuin symbolisena. Siis meidän takaa sitä, että kun jäännös on hajallaan, niin sitä voi olla profeetankin vaikea nähdä, ja hän voi päätyä siihen, että eihän meitä ole kuin muuta, vaan ei meitä ole kuin yksi. Tai kaksi, tai kolme. Elian tapauksen kerrottuaan Paavali kirjoitti roomalaisille. Nykyisenäkin aikana on olemassa jäännös. Ja tässä meillä on nyt äärettömän tärkeä. Tämä on nyt tuolla valkokankaalla. Se kohta voi siis olla virheellinen, mutta lause on oikea. Tässä meillä on äärettömän tärkeä, kuunnelkaa hetki tarkkaan. Pyhän Hengen huolellisesti muotoilema Jumalan ilmoituksen kohta, joka toteutuu meidän silmiemme edessä ja on nyt totta, koska Paavali sanoo nykyisenäkin aikana. Ja se ei tarkoita vaan hänen aikaansa, vaan se on niin kuin koko, se jatkuu tämä nykyinen aika. Siis tämä nykyinen aika, josta hän kirjoittaa. Nykyisenäkin aikana on olemassa jäännös. Ja katsokaa toiseksi. Jäännös, jonka Jumala armossaan on valinnut. Älkää siis menettäkö toivoanne. Vaikka ette näe suuria herätyksiä. Vai eksytyksiä ja... Huomatkaa tästä Paavalin lauseesta, joka nyt on tässä valkokankaalla, että jäännös ja armo kuuluvat yhteen. Eikä antako tämän lauseen mennä läpi korvasta toisen sitä ulos. Jäännös ja Jumalan armo kuuluvat yhteen. Jäännös ei koskaan ole olemassa ansioiden tähden, siis jäännöksessä olevien sen jäsenten ansioiden tähden. Heillä ei ole ansiollisuutta olla jäännöksessä. He eivät ole enempää tai parempia kuin ne, jotka ovat jäännöksen ulkopuolella. Vaan armon tähden, apostoli sanoo, Jumala on armossaan valinnut. Jäännös ei koskaan koostu kaikkein kestävimmistä, jotka ovat niin kuin sietäneet kaiken. Kestäneet kaiken. Se ei koskaan ole kaikkein ansioituneimmista pyhistä koostuva pieni lauma joukko, vaan se on kaadetun puun kannosta nousevan vesan kaltainen. Puu on vertaus voimasta ja suuruudesta, eikö vaan? Kannosta nouseva vesa on vertaus heikosta jäännöksestä, joka on olemassa Jumalan armon tähden, yksin armon tähden. Kannosta nouseva vesa, antakaa mielikuvituksellenne hetki tilaa, ajatelkaa kantoa metsässä ja kaadettua puuta. Olen ollut siinä jonkun muutaman vuoden ja sitä kannosta nousee vaivainen tikku taikka pieni puun alku. Se on jotenkin naurettava siinä kannon kyljessä. Ja sitten kun ajattelin, että minkälainen suuremmoinen puu siinä kannossa on ollut, jos se on ollutkin oikein pitkään siinä ja kasvanut hyvin ja ollut tuuhea. Ja nyt sitten semmoinen parinkymmenen sentin mittainen tikku, jos on kynnen kokoiset pienet lehdet yrittää ottaa valoa auringosta. Onhan se naurettava siihen puuhun verrattuna. Mutta niin se on, ystävät, että se, joka ei mitään ole, sen Jumala valitsi. Ja teillä ei ole siinä valinnanvaraa itsellä. Sen, joka ei mitään ole, sen Jumala valitsi. Saattaaksensa sen, joka jotakin on, häpeään. On naurettavaa. Jota Jumala ei valitse, se joutuu häpeään. Eikä se pieni tikku, jonka Jumala on valinnut. Jumalan työ näyttää etenevän historiassa jotenkin näin. Mä piirsin tuon yksinkertaisen kuvion toivossa, että se auttaisi ymmärtämään, mitä yritän sanoa. Tuo kärki tai piste, josta nuo viivat lähtevät, tarkoittaa sitä pientä, sitä alkua, sitä pistettä, sitä jäännöstä. Josta sanotaan sitten, että se on se kannossa oleva vesa. Siitä lähtee kasvamaan puu. Noan perheestä lähti kasvamaan suuret suvut. Ja niin edelleen. Siis siitä jäännös on kasvun alku. Jos se ei siemen putoa maahan ja kuole, niin se jää yksin. Mutta jos se kuolee, siis se jäännös, jäte, jos se kuolee, niin se kantaa runsaan hedelmän. Siis se kasvaa. Mutta Jumalan valtakunta ei kasva sillä tavalla, että olisi kerran yksi jäännös ja sitten olisi jatkuvaa kasvua. Tämä on helposti meille mielikuva Jumalan valtakunnasta, kun me ajattelemme kristikuntaa ja sen kasvua ja puhumme lähetystyöstä ja puhumme kristikunnan tilastoista ja prosenteista ja kasvuprosenteista ja vertaamme kristillisiä kirkkoja muihin uskontoihin ja niin edelleen. Niin tulee tämä, niin kuin se olisi vain tuo yksi ensimmäinen V, tuo ensimmäinen alku ja sitten mahdottoman pitkäaikainen jatkuva kasvu, ei näin. Vaan Jumalan valtakunta sykkii kuin sydän. Tai Jumalan valtakunnassa on niin kuin sydän. Ja se menee niin kuin kasaan vähän väliä. Ja jää vain jäännös. Ja se toistuu vanhan testamentin läpi ja uuden testamentin läpi ja kirkkohistorian läpi 2000 vuoden ajan. Tämä sama. Että on kasvua, on luopumusta, on eksymystä, on hajannusta ja on luhistumista ja voi olla 40 vuotta Jeremiaa ilman yhtä ainutta, joka tuli tuntemaan Jumalan. Ja sitten jossakin taas on joku alku, josta alkaa taas uudestaan. Tai ei vain joku, vaan samanaikaisesti. Tämä nyt ei pidä niin kaavamaisesti ymmärtää, että aina on vain yksi alku. Ja se on tasaisin välein vaan. Mutta se perusajatus siis, että se kasvu ei ole loputon ja jatkuva, vaan tapahtuu siis tämä luhistuminen. Siis se voi määrällisesti, se voi olla suuri, niin kuin kristillinen kirkko nyt on suuri. Mutta jäännöksessä puhutaankin, ei lukumääräisesti jostakin, vaan sisällöllisesti jostakin. Pelastuneista, armahdetuista, joille Jumalan armo on kirkastunut. Ja se on aivan eri asia kuin puhua kristikunnasta ja ortodoksista, roomalaiskatolista, protestanttisista, kaikista. Ja jos olisi aikaa. Tässä voisi niin kuin tehdä sellaisen vanhan testamentin läpijuoksun tai kulun ja ottaa esille näitä. Minä jo viittasin muutamaan Noaan ja muihin. Taikka sitten kirkkohistoriaan. Oli ortodoksian aika Pohjoismaissa. 1800-1800-luvulla kuollutta hengellisyyttä. Suuri kirkko, mutta pieni vähemmistö, jäännös. Tuli herätyksiä. Yksi siellä, toinen täällä, kolmas tuolla, Rosenius, Pavruotsalainen, muita. Vapaissa suunnissa, kirkon piirissä. Tämmöisiä pisteitä, joista taas lähdettiin liikkeelle kasvamaan. Armon varassa, Jumalan armosta. Jäännös ja Jumalan armo kuuluvat aina yhteen. Mitä tekemistä tällä kaikella on meidän aiheemme kanssa? Hyvin paljonkin. Itse asiassa olemme koko ajan käsitelleet armon merkityksen kirkastumista Uuden testamentin aikana ja nytkin. Sillä niin kuin Jumalan valtakunnassa on sykkinyt sydämen lyöntien lailla kasvun kausi ja jäännöksen kausi, kaudet, niin tämä syke on jatkunut ajanlaskumme alussa ja sen jälkeen. Tätä piirrosta käyttäen voi siksi Kristuksesta ja alkukirkosta ottaa yhden ajan kohdan, jossa ollaan vanhan liiton ja uuden liiton rajalla. Ja siinäkin on tämä sama jäännös ja kasvu. Kristus oli Israelin jäännös. Vain hän toteutti Jumalan tahdon. Häneen, vain häneen Jumala oli mielistynyt. Ja hänestä, siis se vanhan liiton kasvu, koko Israelin kansa, koko se systeemi, se oli suuri ja laaja. Kristus oli kovin yksin, mutta hänestä lähti taas uusi kasvu, uusi Israel, alkukirkko. Opetus, kun Israel hylkäsi Kristuksen, Kristuksessa oli koko Israelin jäännös. Opetuslapsistakaan ei ollut vaikeimmassa vaiheessa enää edes jäännöksen osaksi. Matteus kertoo Getsemaanesta, silloin kaikki opetuslapset jättivät hänet ja pakenivat. Toteutui Jeremian sana, viimeisetkin, jotka ovat jäljellä, korjataan pois. Mutta ristiinnaulitun Kristuksen kuolemasta alkoi kasvaa uusi verso, siis jotain pientä, alkuseurakunta. Toteutui myös Jesajan kautta saatu sana, mutta puustakin jää kanto, ja siitä kannosta kasvaa pyhien suku. Jäännöksestä alkoi kasvaa uusi Israel, Jeesukseen uskovien seurakunta. Luukas mainitsee apostolien teot 1 Jeesuksen seuraajien luvuksi 120 henkeä. Paavali puhuu ensimmäisestä korinttolaiskirjeestä 500, jotka saivat kohdata ylösnouseen Jeesuksen ennen hänen taivaaseen astumista. Helluntaina seurakuntaan liittyi Luukkaan mukaan noin 3000 uutta jäsentä. Ja kun tullaan apostolien tekojen 4. lukuun, Luukas mainitsee seurakunnan jäsenmääräksi jo 5000. Herran uskovien määrä kasvoi yhä niin miesten kuin naistenkin, hän sanoo viidennessä luvussa. Siis viisi ensimmäistä lukua puhuvat koko ajan tästä laajenevasta joukosta, määrästä, joka on ikään kuin ristiltä Kristuksen työn, sovitustyön siemenestä lähtee nopeaan ja voimakkaaseen kasvuun. Alussa tällä nopeasti kasvaneella seurakunnalla oli myöskin hyvin yhtenäinen sanoma. Se oli Kristuskeskeistä ja ristikeskeistä sovituksen ja armon sanomaa, mitä he viljelivät keskenään. Alkukirkosta voidaan sanoa monia asioita, mutta pääasia on tässä Luukkaan todistuksessa. Ja nyt kuunnellaan, minkälainen oli Pyhän Hengen kaikki tietävän katseen alla alkuseurakunnan sielujen tila. Ja koko uskovien joukolla oli yksi sydän ja yksi sielu. Ja sitten mitä niin kuin tämä merkitsee ja varsinaisesti on. Ja Jumalan armo oli heidän kaikkien osana runsain määrin. Tässä se on. Tätä on olla jäännös. Se on olla armahdettu. Ja nyt tässä on niin tärkeä kohta mielestäni alkukirkon ja koko kristikunnan kannalta, että en tiedä selviänkö tästä, kotona itkin kun kirjoitin tämän. Siis mä olen nyt pysähtynyt apostolit 4.33 kohdalle. Jumalan armo oli heidän kaikkien osana runsain määrin. Siis tässä on, ei ole vain ideaali, siis sellainen, jota kohti meidän pitäisi pyrkiä, vaan tämä on kuvaus heidän todellisesta tilanteestaan, joka siis on saavutettavissa, tai johon voidaan joutua, en uskalla sanoa päästä, koska heti siinä tulee semmoinen tuntu, että pitää tehdä jotakin, mutta joka voi toteutua. Jumalan armo oli heidän kaikkien osana runsain määrin. Nyt puretaan tämä lause, koska tässä on mielestäni, mä äsken puhuin siitä sydämen sykkeestä, niin nyt saadaan panna korva sen sydämen päälle ja kuunnella sitä ääntä, sitä sykkeen ääntä. Kreikassa charis te megale. Armo runsain määrin. No charis on tuttu, charis, armo. Mutta sitten tuo megale, se on siis, sen juuri on, taikka perussanahan on mega. Tämä runsain määrin, mega. Suomennosvastineita ovat valtava. Eli jos me nyt sijoitamme sen tuohon lauseeseen suomennokseen, Jumalan armo oli heille kaikille valtava. Onko Jumalan armo sinulle valtava? Onko se vaan yksi opinkohta? Onko se häkellyttävän valtava niin, että niin kuin sinne rajoilla, että käsityskyky menee, että kuinka hirveän suuri tämä on? Tämän megasanan suomalainen vastin on hyvin suuri, samansuuntainen kuin tuo edellinen. Paino on hyvin suuri. Se Se on niin kuin tämä sivistyssana superb ilmaisee. Siis jotain, no se on se mitä se on. Mutta sitten tämän megasanan suomennos, taikka niin kuin merkitysvastin on yli kaiken muun oleva. Onko Jumalan armo sinulle yli kaiken muun oleva? Saanko mä mennä kelloajan yli vähäsen? Pane nyt kaikki sinun syntisi siihen valkoiselle paperille edessäsi, taikka ei ne sovi. No, siinäpä se. Ajattele niitä, et sinä ehdi. Jätä kaikki pienemmät pois. Hätävalheet ja mene niihin suuriin asioihin. Niihin tosi suuriin. Niihin, joista ei voi puhua kellekään missään oloissa koskaan. Niihin kaikkein hävettävimpiin, niihin kaikkein kamottavimpiin, niihin kaikkein kurjimpiin, nöyryttävimpiin. Et pane koko elämäsi Jumalan eteen. Sellaisena kuin se on ja sellaisena kuin hän sen näkee. Ja lue sitten, mitä on Jumalan armo. Sanotaan runsain määrin. Kuulostaa hyvältä, mutta kun se on kaiken muun yli oleva. Niin sinä saat aavistuksen siitä, minkälainen on Jumalan armo sinun kohdallasi. Ja minkälaisia ovat jäännöksen jäsenet. Itsessään mitä kurjimpia monet. Mutta kaiken heidän tekemisensä, ajattelemisensa, olemisensa, menneisyytensä, nykyisyytensä yli menevä on armo, Jumalan armo. Ja sitten tuolla mega karis, te mega le, se merkitsee Jumalan armon suuruuden. Siis josta nyt on ollut puhetta, että se on hirveän suuri, suuruuden täydellisyys. Vieläkö teille jää jotakin valittamista? Ettei Jumala ole tehnyt riittävästi. Joo, mutta olen nyt tässä laajentanut sitä ja purkanut osiin tätä, koettaakseni valaista tämän mittasuhteita. Jos on suuruuden täydellisyys, niin mitä voi olla enemmän? Ja jos armo on suuruuden täydellisyys, tai armossa sanotaan, että se on niin suuri, että se on täydellisen suuri. Niin tätä siis sanottiin näistä alkukirkon kristityistä. Uskovien joukolla oli yksi sydän ja yksi sielu ja Jumalan armon suuruuden täydellisyys oli heidän kaikkien osan. Ja sitten tuo toinen puoli. Suuruuden täydellisyys oli heidän kaikkien osana. Jumalan armo oli heidän kaikkien osana. No nyt tässä kreikassa lukee epipantaasautois, heidän kaikkien, ja sitten tuo epi, joka ei olekaan niin vähäpätöinen sana kuin miltä äkkiseltään näyttäisi. Kaikkien heidän kanssaan, mutta tuo epi tekee tästä lauseesta aivan valtavan. Nimittäin epi, prepositio, tarkoittaa jakelua ja sijoittamista ja levinneisyyttä selvittävää prepositiota. Tai se on sitä. Ja nyt sillä on merkitys päällä. Ja vielä niin, että jonkun päällä leväten. Siis ei levottomasti, vaan leväten. Ja nyt tämä Jumalan suuri armo yli kaiken muun suurempi armo lepäsi heidän päällään, heidän kaikkien päällä. Kannattaa ajatella tätä, että se lepäsi. Kun välillä tuntuu siltä, että ihmiset ovat huolissaan siitä, että he niin kuin, taikka kokevat ja elävät vähän siihen suuntaan, että jos he lankee, niin he jotenkin armo ulkopuolella sitten tulee sisälle, taas pyytävät anteeksi ja kaikki on hyvin ja he ovat armon alla. Sitten he lankeavat ja ovat ulkopuolella ja pitää taas pyytää anteeksi ja selvittää juurta jaksain kaikki asiat. Ja sitten päästään sisäpuolelle ja siellä yritetään pysyä ja sitten tulee taas jotakin ja ollaan ulkopuolella ja hädissään. Se elämä on niin kuin tällaista levotonta ja koko ajan se niin kuin katsoo sitä, että mitä tapahtuu, kuka sanoo mitäkin, mitä se milläkin tarkoitti ja mitä ymmärrettiinkö minut. Siis se on yhtä mittaista tällaista niin kuin levottomuutta, sielu täynnä, sydän täynnä, ihmissuhteet täynnä. Mitä se tarkoitti, miten se noin sanoi, miten se noin teki. Ja armo lepää. Ja joka on armon alla, siis jonka päällä on armo, niin kuin tämä epi kuvaa, hän voi levätä. Se ei ole sitä, elämä ei ole sitä, että hän on niin kuin armon alla ja armon ulkopuolella, vaan hän on armossa, hän on niin kuin armolaivassa. Hän ei putoa sieltä armolaivasta mereen, vähäksi aikaa nostetaan ylös taas, nyt sä oot armossa ja sitten taas tulee lankeemus ja hän on niin kuin omassa varassaan siellä apua huutamassa, että saisi avun, vaan hän on armolaivassa. Hän kaatuu armolaivassa, hän saa levätä. Ilman että synnit tulevat luvallisiksi, ilman että synti olisi vähäinen asia, se on juuri niin kuoleman vakava kuin se on. Mutta Jumala ei niin kuin käy kauppaa koko ajan, että jos sä nyt pyydät anteeksi oikealla tavalla, niin mä annan sulle anteeksi. Siis jotakin tällaista, vaan lepo Kristuksessa, armossa, anteeksi antamuksessa. Ja sitten se tarkoittaa tämä epi. Myös kohti. Mä en uskalla sanoa, että mä ymmärtäisin ihan tätä, mutta mä aavistan, että siinä on jotain aivan valtavaa kätkettynä, että armo on koko ajan suuntautunut minun kohti ja sinun kohti. Se ei niin kuin kattele tuonne ja tänne, vaan se katsoo sinua. Se niin kuin lähestyy sinua koko ajan tavalla, vaikka se on sinun päällä koko ajan, mutta se huomio on sinussa, sinua kohti. Ja sitten se epi merkitsee sitä, että se on vierellä. Ja vielä, että se tulee perässä. Mikä jälki jää meistä? Armon jälki. Tällainen oli alkukirkon kristittyjen tila. Siis he eivät olleet ihmisinä parempia kuin me. mutta he olivat ymmärtäneet Jeesuksen Kristuksen sovitustyön sellaiseksi, että joka on armahdettu, hän on turvassa, hän on pelastettu. Ja näitä on vähän. Koska niin moni haluaisi tämän lisäksi jotakin. Liittää siihen pelastukseen. Se on jäännökselle vierasta. Tässä me näemme Pyhän Hengen työn hedelmän alkukirkossa. Jumalan ylenpalttisen armon. Jumalan armon suuruuden täydellisyys. Armon suuruuden täydellisyys oli kaikkien uskovien yllä, leväten heidän päällään, tullen koko ajan heitä kohti, kulkien vierellä ja heidän perässään kaiken peittäen. On koskettava ajatella elämää tällaisessa olotilassa, jossa ihmisistä heidän synneistään, heikkouksistaan ei sanota mitään tässä kohdassa. Heistä puhuttaessa sanotaan ainoastaan, että he uskoivat. Ajattele, miten siunattua olisi, jos ei sinustakaan tiedettäisi mitään muuta kuin, että sinä uskot. Ja jos sinusta ei koskaan puhuttaisi muuta kuin, että sinä uskot. Sellaista on, kun armon suuruuden täydellisyys peittää ihmisen. Silloin koko uskovien joukolla on yksi sydän ja yksi sielu, jonka armo saa aikaan. Kaikki on silloin Jumalasta, kaikki on täydellistä armoa ja Jumalan hoitoa. Kristuksen ristillä on suunnaton merkitys ja se on kirkastunut aurinkoakin kirkkaammin. Ja sitten loppu. Jatko ei alkukirkossa ollut samanlaista kuin alku. Jatko oli samanlaista kuin se on toistuvasti ollut vanhan liiton aikana. Uskovat antoivat muiden turmella Jumalan työn ja turmelivat sitä itsekin. Jumalan kansa on eksytettävissä pois armosta, sovituksesta, rististä. Alkukirkon jäsenmäärä jatkoi kyllä kasvuaan, mutta Kristuksen ristiin, sovituksen, armon merkitykseen, siitä alettiin puhua eri tavoin. Alkukirkon elämässä kävi toteen se sana, jonka Jumala oli jo israelilaisille sanonut Jesajan kautta. Tiedä Israel, vaikka kansasi olisi lukuisa kuin meren hiekka, siitä jää vain rippeet. Mä koitan ottaa nyt tiiviisti. Jos ajattelemme, oletamme, että Jeesus kuoli vuonna 33, kului 15 vuotta ja alkukirkko oli täynnä kiistoja Kristuksesta, hänen evankeliumistaan, hänen sovitustyönsä merkityksestä. 10-15 vuodessa kaikki oli hajalla. Ja se apostolien tekojen 4. luku, 1 sydän, 1 sielu oli mennyt. Sitten armoa alettiin ymmärtää eri tavoin. Kristuksen sovitustyön merkitys alettiin käsittää eri tavoin. Vuonna 1948 oli alkukirkko jo siinä tilassa, että erimielisyydet ikään kuin räjähtivät käsiin. Sekä Luukas että Paavali kertovat, mitä tapahtui Antiokiassa vuonna 1948. Syntyi suuruusluokaltaan valtava teologinen erimielisyys, jonka aikana Paavali sanojensa mukaan vastusti Pietaria vasten kasvoja. Mä oon vakavia sanoja, tämä on hirvittävän vaikean, inhottavan tilanteen kuvausta. Syyksi voimakkaaseen kannanottonsa Paavali sanoi tämän, kun minä näin, etteivät he vaeltaneet suoraan evankeliumin totuuden mukaan. Ja tuo koukero tuossa yrittää kuvata sitä, miten tuosta punaiselta viivalta, tuosta armon runsauden riittävyydestä, lähdettiin tuomaan tähän laajenevaan kristillisyyteen jotain muitakin aineksia. Ja sitten, kun tullaan vuoteen 63 paikkeille Paavali vankilassa Roomassa, joutuu vaan toteamaan, kaikki aasialaiset ovat minut jättäneet. Siis koko se Efesossa tehty 3-vuotinen työ ja hänen työtovereittensa työ, se jatkui. Työ jatkui. Evankeliumia julistettiin. Seurakunnat olivat koolla ja pitivät kokouksia ja saarnattiin ja selitettiin. Mutta mitä sanoi ylösnoussut Jeesus ilmestyskirjassa niille seurakunnille? Toinen toisensa jälkeen. Ja Paavali sanoi, kaikki ovat minut jättäneet. Se ei tarkoita, että he olisi henkilöristiriitoja syntynyt, että hänet henkilönä olisi jätetty, vaan että hänen sanomansa oli jätetty. Minun evankeliumini, niin kuin hän sanoi. Jos teille julistaa vaikka enkeli taivaasta toista evankeliumia, kun minä olen teille julistanut, hän olkoon kirottu ja kuitenkin se oli tapahtunut. Ja tuosta punaisesta armon sanomasta, sovituksen sanomasta, ristin sanomasta oli poikettu pois ja ylösnoussut Kristus sanoo herääjän valvomaan ja vahvista niitä, jotka jäljellä ovat jääneet, jäljelle jääneet. Tämä on viimeinen kuva. Hyppään pari yli. Tullaan tähän päivään. Tullaan tähän tilanteeseen. Voitaisiinko hajallaan oleva jäännös rukoilla, että me jollakin tavalla löytäisimme tavan yhdessä olla ja toimia evankeliumin puolesta. Tuon suunnattoman suuren armon puolesta, sovituksen puolesta, ristiinnaulitun Kristuksen merkityksen kirkastamiseksi. Me siteeraan Lutteria. Kun evankeliumi tulee jollekin paikkakunnalle, se pysyy siellä vain yhden sukupolven verran. Sen jälkeen jää käyttöön sana evankeliumi. Mutta evankeliumia siellä ei enää ole. Siis kun joku alkaa, sukupolven ajan evankeliumi voi tarkoittaa todella sitä, että Herran armo oli runsaana heidän kanssaan. Sen jälkeen puhutaan evankeliumista. Edelleenkin sitä sanaa käyttää, mutta ei enää tarkoiteta sitä, että Jeesuksen Kristuksen veri peittää kaikki, puhdistaa kaiken. Se riittää. Tulee muita ajatuksia mukaan ja sitä kutsutaan edelleen evankeliumiksi ja julistukseksi ja kristillisyydeksi. Mutta se on jo se suuri puu, joka kyllä kasvaa. Se on tätä työtä, tekemistä. Mutta jäännös on siellä, missä uskotaan Jumalan armosta Kristuksen täytettyyn työhön.